як завжди, ми розбираємо недільну Євангелію, Євангелію з найближчої неділі. Секундочку, все готове, тільки немає Євангелії, власне, з неділі. Весь коментар. Чекайте секунду, зараз знайду її в інтернеті. Так, завтра маємо 22 число. Отож, завтра Євангелія від Матея, 22 розділ, вірші з 15 по 21. Того часу фарисеї пішли і зібрали нараду, щоб зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів разом з іродіянами, кажучи: «Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві чи ні?» Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: «Навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Покажіть мені податкову монету». Вони принесли йому динарій. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» Відповідають: «Кесаря». Тоді він каже їм: «То кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові». Ось така Євангелія чекає на нас завтрашнього дня. І що ми можемо сказати на її тему? Отож, зрозуміла справа, що ці люди, які підходять до Ісуса Христа, вони абсолютно не шукають правди. Вони навпаки хочуть зробити так, щоб Ісус, можна сказати, сам собі вистрелив в ногу. Щоб він не відповів, правда, чи то можна складати податок, чи то не можна складати податок. За першим разом, якщо він скаже, що можна складати податок, то означає, що він є за римську владу, що він неї підтримує, він неї спонсорує, можна сказати, чи заохочує до спонсорування. Так? І тоді, що ж ти за месія, що ж ти за визволитель Ізраїля? Як ти збираєшся наш край визволювати, якщо ти говориш, що потрібно подавати, давати податки на добро окупанта? Якщо ні, то виходить, що ти є проти влади. Ти є, залишаєшся з народом, підтримуєш народ ізраїльський, однак ти проти тієї влади, яка панує власне в ізраїльських землях. Отож, Ісус переводить цю проблему на вищу площину. Чому? Тому що тут в цьому запитанні взагалі немає якогось такого моменту про Бога. І є такий підхід, ніби ця влада є такою владою абсолютною. Влада в державі. Але ж ми не забуваємо, що все в цьому світі залежить від Бога. Він є дійсно абсолютом. Вище над Бога нікого немає. І тому вирішувати питання на нижчих рівнях, не беручи під увагу Бога, то тоді дійсно можна запутатись. І вони, власне, до цього якось змушують Ісуса Христа. Отож, Ісус переводить цю проблему на вищий рівень, на рівень відносин між Богом і кесарем. Правда, ми пам'ятаємо, що зовсім недавно Ісус увійшов в Єрусалим. Він не просто увійшов, він в'їхав на ослику. Якщо це має бути якийсь такий тріумфальний в'їзд Месії, в'їзд майбутнього царя в Єрусалим, столицю держави, то на ослику воно якось так мало переконливо виглядає. Але цей ослик, це є символ влади Бога. Саме його Ісус вибрав. Вірніше, не геть Ісус. Дійсно, Ісус, думаю, з великою радістю сів на того ослика і заїхав в Єрусалим. В такий спосіб, іронізуючи з кожної влади людської. Що ніби вони вважають себе ну, якимись такими важливими людьми, потужними, сильними, але вони реально, ну, от, дійсно виглядають в реальності, в очах Божих вони виглядають таким осликом. Правда? Чому це не Ісус обрав так безпосередньо? Тому що Захарія вже писав у своїй книзі, що, власне, Господь прибуде, на ось він надходить на ослику, на сина ослиці. Він надходить, але пізніше чомусь ось ця особа, яка приїде, вона знищить і колесниці, і коні Єрусалиму. Тобто, ну, влада неї буде дійсно необмежена, незважаючи на те, що ослик є символом тієї влади. Ми пам'ятаємо людей, які кричали в той час: «Благословенний, хто йде в ім'я Господнє». Да? Тобто, благословенний той, хто приходить з силою Бога. Да? Але, однак, ну, цей ослик є, власне, символом цієї влади. Да, ну, кажу ще раз, що Ісус якби знущається з усіх власників, які переконані в тому, що вони, ну, дійсно мають якусь там владу. Але єдина влада, яка є, це дійсно, ну, влада Божа. Пам'ятаємо, як Ісус для Пілата пояснював, що жодної би ти влади не мав, якщо б, коли б ця влада тобі не була дана згори. І тому його відповідь, ну, є досить глибока. Віддайте Богові Боже, а кесарю кесареве. І тут кожен християнин повинен не вирішувати, що це треба щось поділити, все те, що ми маємо, частину віддати до Бога, частину віддати для кесаря. Тільки пам'ятати, що, ну, по суті, ми все отримали від Бога. І якщо ми все отримали від Бога, то ми є винні Богові все. І що тоді залишається для кесаря, якщо ми все віддамо належне для Бога? Да, тобто, ну, того нічого, ну, практично там нічого не залишається. З тим, що Ісус каже, що щось, ну, таки потрібно віддати для кесаря, і що ж тоді це є щось? Оце над цим питанням так само варто затриматись. Отож, Бог, напевно, не хоче, щоб, ну, от, християни мали якусь таку поставу, що все від Бога, все треба віддати для Бога. Тобто, ну, ми живемо заради Бога, Бог за нас все вирішує і так далі. Ні, направді Господь хоче, щоб кожен з нас мав на собі відповідальність. І не перекладав неї для Бога, ну, бо від Бога все походить, все кругом Божа воля і так далі. Ні. Цього Господь не хоче. Бог не хоче за все відповідати, віддав нам розум, да, досконалий, і що дійсно достатньо його для того, щоб жити вільними людьми і відповідальними. Ми маємо бути, направді, автономними. Да, його влада безмірна, Божа влада безмірна, але ця влада, вона не проявляється якимись такими привласненнями, насильством, пануванням, так як влада світська. Вона відзначається, власне, тим, що хоче отримати контроль тотальний над усім. Через насильство не раз і через, власне, привласнення чужих прав насамперед. Так як, наприклад, ну, право свободи, право говорити все те, що хочуть людина. Тобто, дійсно, щоб людина була абсолютно вільна. Це є влада Божа. Він нам дарував наше існування, він огортає нас своєю любов'ю, і він вчить нас служіння. Да, і тому цей ослик, ну, от як дійсно така тваринка, яка, ну, мабуть, в найкращий спосіб служить серед тих тваринок, які там дані, цих домашніх тварин. Ослик – це та тварина, яка служить, і її Ісус обрав за символ своєї влади. Тобто Бог, який нам служить. Да, тобто, з одної сторони, його панування дуже велике, а з другої сторони, це панування, ну, не притискає людину, навпаки, ну, переживає за те, щоб людина була вільна, щоб люди жили між собою як брати. І це є отой принцип, на якому кожна інституція на землі, між іншим, кожна держава так само повинна керуватися, щоб її громадяни були вільні, і, ну, і дійсно любили один одного як брати. Але з нашими цими інституціями, коли ну, люди позначені гріхом первородним, мабуть, це є проблема. Але якщо ми вдвох да, закладемо якусь організацію, ось, наприклад, наша пані, яка сьогодні працює волонтер на Радіо Марія, от я, священник і волонтер, закладемо яку-небудь організацію, да, і назвемо неї священника і волонтера. Да, от такий банальний принцип, але він дуже гарно пояснює, що якщо хтось захоче належати до цієї організації, їй вже прийдеться ну, якось достосовуватися до певних правил. Да, якщо хтось і третій прийде, то це вже його якби, інтереси, ну, вони мають бути підпорядковані власне цій організації, яка була створена через ті дві особи. А якщо сюди прийде 20 чоловік, то вже їхні права, їхні якби там уява і так далі тут не дуже привітаються. Да? І в такий спосіб забувається про те, що, що ця організація була створена, ну, не знаю, яка її ціна, ціль, ну, наприклад, провести гарно катехези на Радіо Марія. Да? І вона була створена заради доброї справи. Але ну, з часом виходить так, що, що ця організація починає вимагати від людей підпорядкуватися їй. Люди починають служити тому, щоб ця організація залишилась, щоб вона існувала. Да? Тобто вже якось ну, свободи і права, чи ну, якісь такі бажання людей, які захочуть належати до цієї організації, вже в якийсь спосіб обмежені. Да? І якою би доброю ця організація не була, це я такий банальний трошки приклад обрав, але якщо говорити про інституції, наприклад, Старого Завіту, да, храм, наприклад, місце молитви, пам'ятаємо, да, там люди мають зустрічатися з Богом. Але з часом цей храм ну, перетворився в якусь таку організацію, де є якісь люди, які дуже часто цю організацію використовували не ну, з огляду на те, що вона була, на що вона була створена, що, що взагалі ну, цей дім молитви, да, тобто має бути атмосфера молитви. І все повинно служити цій атмосфері молитви. Коли Ісус туди приходить, він жахнувся. Ми його ніде не бачимо таким злим в Євангелії, як власне там, коли він заходить в цей дім молитви, ну, а там нічого з тієї молитви немає. На тієї атмосфері ніхто за неї не переживає, всі за неї забули, ті гроші міняють, ті продають овечок на заріз і так далі. Да? І тому, ну, це, власне, завжди в Старому Завіті, чи так само цар, пам'ятаємо царя Давида, пам'ятаємо наступних царів, після нього Соломона, ще більш-менш старався півжиття, пізніше під кінець життя вже якось так само, піддався якійсь такій корупції з огляду на жінок, яких обрав з інших держав, ці жінки хотіли вшановувати своїх богів, і він там загубився серед того всього і так далі. Тобто, ну, от, власне, кожна інституція, вона з часом, ну, от, якось, якби, навколо неї створюється якась така гравітація, що, що от, ну, заради, інституція заради інституції. Да? Це те, що писав святий Павло, що ну, право вбиває духа. Да? І скільки разів люди не хотіли щось створити великого, на якусь таку велику потужну імперію, яка несе свою цивілізацію. Так як, наприклад, Олександр Македонський. Да, в нього була грецька культура, дуже гарна, дуже мудра, дуже така добра. Вони вважали, що, що це є напрямок, якому мають іти всі народи. Да, цивілізаційні почали підбивати всі народи після смерті Олександра Македонського. Да, ця імперія розвалюється. Ізраїль попадає в руки таких людей, да, за яких описується в книгах Макавейських, які переслідування, які жахливі тортури людей, які хотіли триматися свого святого, да, своєї свободи, визнавати Бога Ізраїля, не їсти якісь там ну, жертви, які їм було заборонено, чи складати ті жертви іншим богам, чи їсти м'ясо. Да, ми пам'ятаємо, які жахіття відбувалися в ім'я чого? В ім'я свободи людини? В ім'я того, що Олександр Македонський мав на думці, коли створював державу, чи в ім'я вже якихось інших людей, які прийшли на його місце. Да? І от, ну, от завжди ця інституція – це щось, що, що вбиває духа. І тому в Ізраїлі існували пророки. Люди, які весь час боролися, можна так сказати, з інституціями. Ну, не боролися в такому плані, щоб їх абсолютно знищити, тільки очищувати. Да? Приходили і до священників, звертали їм увагу. Да? І пам'ятаємо, як у князі Амоса священник каже, ти йди звідси, пророк, тут не пророкуй, ти повертайся додому. А він каже, Амос каже, що я ж ну, не такий там великий пророк, я просто підрізаю сикомори, але Господь мені сказав, біжи туди і скажи те. Да, і я це роблю. Да, тобто, чи так само Натан приходить до Давида, і йому звертає увагу, що не можна вбивати своїх слуг і забирати в них жінку, ну, бо це для царя абсолютно не годиться. Да. Тобто, ми бачимо, що ну, Господь крізь віки через пророків намагався ну, дійсно оживляти ті інституції. Да? І тому тепер, коли ну, підходять до Ісуса люди, які намагають якось там поділити ці дві реальності, да? Що Богові, а що кесареві, ну, то ми розуміємо, ну, що це є питання ну, дуже-дуже складне, особливо для людей. В різний спосіб, ну, от якщо вже говорити про більш, ну, скажімо, не про Старий Завіт, а про Новий Завіт, маємо церкву, маємо держави, маємо вже 2000 років християнства. По-різному ці союзи виглядали, або ця співпраця церкви і держави. Пам'ятаємо часи, коли церква була переслідувана державою, і це було погано. Ми пам'ятаємо ті часи, коли навпаки, церква стояла зверху над державою, коли якби інтереси церкви керували державами, і це також не було найкраще, особливо коли ну, церква за тих часів мала якісь такі забарвлення фанатичні, так само політичні. Ми пам'ятаємо хрестові походи. Ну, не знаю, ну потрібно було реально спасати гріб Господній, той, який порожній, бо Ісус воскрес, бо якісь інші люди почали там жити на тій території. Наскільки, ну, війна це взагалі страшна річ, ми бачимо це все, а найгірші це війни релігійні. Тоді, коли насильство звершується в ім'я Бога, бо того Бога, якого вшановуємо. Незалежно, ну, кожен має своїх богів, і, напевно, ні кожен має шановує одного і того самого Бога з інших, якби, поглядів, да, вірять в одного Бога, але все одно не можуть поділити щось там, власне, на землі. І тому, направді, ми повинні взяти собі до серця ці всі помилки з історії, щоб ну, не тільки щоб критикувати минулий час, а так само і в наших часах поступати мудро. Да, не робити з держави щось абсолютного, тільки пам'ятати за Бога, що Бог стоїть над нами. І те, що ну, якщо держава хоче реально існувати і бути такою справжньою державою, доброю, яка переживає за своїх людей, щоб вони були по замислу Божому, тобто люди були вільні, да, і люди мали можливість направді ну, творити, да, жити в атмосфері любові, ну то ця держава повинна ну, пам'ятати про те, що Бог є над ними, і що ці принципи, Божі принципи, мають бути фундаментом цієї держави. Колись, я не пам'ятаю, чи Платон, чи Аристотель писав, що так як душа вища над тілом, так голова держави, наприклад, цар чи президент, да, повинен бути вищий над своїм народом. Да, тобто не просто ну, вищий, як хтось, хто є представником ієрархії, але реально це має бути людина, вона от такою вищою, як душа є, ну, наскільки душа є вищою, вище зорганізованою по відношенню до тіла, отак голова держави має бути, ну, мається на увазі духовну вищість над рештою громадян. На жаль, в історії ці держави, ну, вони закладалися в різний спосіб, але чомусь, ну, от пам'ятаємо, Каїн вбив Авеля, да, тобто вони могли поділитися між собою. Пам'ятаємо так само міф, який ну, розповідає про створення Риму, так зване вічне місто нашого, ну, нашої цивілізації, да, європейської. Там було двох братів. Один загородив ну, там, якесь місце, цих сім холмів, чи там вони поділили між собою холми, не пам'ятаю, як там було, але Тим не менш, Ром вбив Рема. Да? Тобто брат вбив брата і пізніше заклав місто. І весь час є якийсь, ну, ми розуміємо, що для того, щоб була якась така рівновага між мешканцями, є закон, який от буде не допускати ну, тої ситуації, коли брат вбиває брата, або брат забирає брату якісь права. І цей закон, ну, він ніби мав би тримати державу в рівновазі, але в нього нічого не виходить. Навіть в нас, коли є зараз демократія, ну, давайте подивимось на осягнення наших, власне, нашої цивілізації. Наприклад, питання екології. Да, ну, ніби є розвиток, ніби є промисловість, ніби є, ну, ми ще на такому рівні розвитку не було, правда, але екологія в нас настільки, ну, якби забруднена, що світ якось стоїть на грані хаоса. Да? Чи так само, ну, демократія. Ніби це прекрасна справа, яка керує державою, але вирішувати більшістю, що добро, а що зло, ну, чи це якось не минається з задумом, з тим, що було на початку. Правда, ми ж всі маємо служити добру, а не вирішувати, що називати добром, а що називати злом. Так само, ну, ніби оборона кожної держави, ну, є важливою справою, військова справа є дуже важлива, ми бачимо це, але навіщо військова справа, якщо вона є назначена атомом? Атомна бомба, до чого це веде? Да, чи це є добрий напрямок розвитку? Медицина, ну, ніби має боротися з хворобами, але водночас ті експерименти медичні, які, між іншим, довели до, ну, так говорять, до повстання коронавіруса, що це щось, що втікло з лабораторії, да, ну, то питання, власне, чому ця медицина служить. Чи так само сільськогосподарська справа, правда, садять, ну, нібито щось добре, правда, те, що мало бути таким добрим помідором, а помідори наші, ну, навіть помідором не пахнуть. Навіть у вересні, коли дійсно можна було виростити ті помідори, ну, нормальним, звичайним таким, якби, методом. Тобто невідомо, куди цей світ іде, правда, і до чого ми докотимось, якщо ось, власне, цей закон, ну, просто має підтримувати таку якусь рівновагу, не допускати до того, щоб, ну, хтось когось там вбив. Да, тобто нібито шанує права всіх, але ми бачимо, що це якось так не веде нас до насправді кращого життя. І тому ось в цьому світлі варто доцінити ослика. Варто доцінити Бога, який приходить зі своїми, да, зі своїми благословіннями, 8 благословінь, да, на горі благословінь, да, блаженні Бог і Духом і так далі. Будьте досконалі, як Отець Небесний є досконалий і так далі. Тобто ось ці принципи, вони мають бути фундаментом. Тоді, коли дійсно люди служать один одному, коли люблять один одного, коли в державі, ну, всі дійсно є братами і сестрами, от тоді можна говорити про якусь таку гармонію. Про те, що люди будуть переживати за те, щоб цей світ ставав кращим, а не, власне, використовувати його і так далі. Отож, роль церкви в державі бути дійсно тією закваскою, такою Божою, яка допомагатиме державі, власне, ну, якось ростити людей у їхньому взаємному служінні. Да? Тобто, коли люди дійсно не говорять, що от вони на службі, да? Так як, наприклад, міністр, перекладається як слуга. Ну, я не знаю, наскільки наші міністри є слугами нашого народу. Да, чи так само, коли нас зупиняє поліція і вони є на службі, ну, то по-різному так само ти себе відчуваєш в їхній присутності. Да, чи вони дійсно служать безпеці, чи ну, власне, чи то є дійсно служіння. Якось закрадається, можна сказати, ну, такі, правда, сумніви в тому всьому. Добре, але то ми задалеко, може, пішли власне, в ту філософію, да, що стосується держави. Давайте повернемося безпосередньо до тексту. Отож, дві такі сили дуже потужні в Ізраїлі – іродіяни і фарисеї. Іродіяни – це люди, які, ну, належать до Ірода. Вони його, можна сказати, слухаються, вшановують, цінять, що в них є цар. Ну, цар-маріонетка, відомо, Римська імперія панує безмежно. Того царя їм там залишили, але, як знаємо, він великої влади не мав, навіть суди на якісь там дрібні міг там провадити, але, наприклад, кара смерті була все ж таки застережена для Римської імперії. Тобто такий собі цар-маріонетка і люди, які його вшановують, і родіяни. Тобто вони вшановують і царя, і Римську імперію, яка його якось там, ну, підтримує. І навпаки фарисеї, які вважають Римську імперію, яка прийшла, за кару Божу. Тобто, ну, кращих або гірших ворогів між собою, як і родіяни, і фарисеї, важко собі уявити. Одні підтримують прихід римлян, а інші взагалі вважають за кару Божу. І вони об'єднуються, на жаль, об'єднуються проти Ісуса. Тобто видно, що ці їхні принципи, ті їхні цінності, які вони прокламують, вони взагалі не важні для них, абсолютно. Да, вони, їм обом йдеться тільки про владу, тим, що одні обрали цю дорогу до влади, інші обрали іншу дорогу до влади. Тобто ми бачимо, наскільки корумпована може бути влада. Це називається опортунізм, тобто, ну, є от така нагода дістатися до влади, ну, то вони йдуть цією дорогою. Є якась інша нагода, будь ласка, всі їхні цінності. Вони не служать цінностям, вони не служать правді, ці люди. Вони служать, вони правдою послуговуються для того, щоб направді дістатися до цієї влади. І це просто тут, ну, дуже гарно Матей показує і пояснює. Вчителю, знаємо, що ти завжди говориш правду. Ну, Ісус дійсно говорить правду. Він не може собі дозволити на опортунізм. Він за цю правду готовий заплатити. Ну, як бачимо, навіть динарія в нього в кишені не знайшлося, правда, але він готовий навіть своїм життям заплатити за правду, що Бог є нашим Отцем, і що ми є Божі діти, і який спосіб ми можемо, правда, ми маємо, ну, служити один одному. Отож, так як Ісус раніше був запитаний ними, якою владою ти зачиниш, Ісус їх тоді запитав, ну то добре, то ви мені скажіть, а тоді я вам відповім. А якою владою, ну, хто був Йоанн Хреститель? Його хрещення було від Бога чи від людей? Бо пам'ятаємо, як вони тоді задумались. Якщо скажемо, що Йоанн був пророк, ну то він нам скаже, а чого ви його не послухали? А якщо скажемо, що ні, ну то боялися народу, тому що народ вважав Йоанна за пророка. Ну як це так? Правда, втрачаємо електорат, втрачаємо тих людей, які нас підтримуємо. І тоді вони йому не сказали. Ми тобі не скажемо. Ісус в такій самій ситуації зараз знаходиться, але він не може собі дозволити на те, щоб сказати, я не скажу вам. Ні, тому що, ну, дійсно, він є та людина, яка говорить правду, чого б вона йому не, власне, не стоїла. Ну, з тими царями ми також варто пригадати другу книгу Самуїла, як Ізраїль просив про царя. А Самуїл казав, а навіщо вам? У вас Бог є цар. Правда, і пізніше він з Богом там ще розмовляв на молитві, і Господь каже, ну як хочуть, ну то обери їм царя, вибери серед них. Але вони пожаліють. Вони направді пожаліють за того царя. І в принципі, ну ось зараз вони мають і царя маріонетку, і мають кесаря над ними. І от те, що Господь на початку пропонував, возлюби Бога і возлюби ближнього, це має бути ваш закон. Вони цього не захотіли. Вони захотіли закона, захотіли царя, який буде над ними, який буде ними керувати. І тому, ну, будь ласка, маєте цю владу. Ну, і ось представники одних і других приходять до Ісуса Христа. Ну, і, власне, питають за те, що питають. Знаючи їх злі заміри, правда, яку б мудрість ми не сказали, ми все одно якби повинні бути свідомі, і це Ісус є свідомий того, що ці люди не шукають правди. Щоб він їм не сказав, вони цю правду перекрутять. І коли ми намагаємось щось комусь пояснити, то ми повинні пам'ятати, яку б мудрість ми не казали, та людина, яка слухає, вона має хотіти помінятися. Да? Тому що ми можемо говорити наймудріші речі, так, як Ісус це робив. Але якщо людина не хоче змінюватись, вона цього всього не прийме. Да? І ну, так спокушувати Ісуса Христа було дуже і дуже немудрою справою, тому що ми бачимо, звідки береться сила Ісуса. Ісус насправді з собою боровся, щоб ця правда в ньому була міцна. Ми пам'ятаємо, що починається Євангеліє. Ісус виходить на пустиню, виходить там, де буде спокушуваний духом нечистим. Тобто людина сама себе якби виставляє на випробування спокусами злого духа, щоб насправді через піст приготуватися, через спокуси приготуватися. І ось він реально приходить вже в Рим, абсолютно готовий на всяку правду. І готовий за ту правду, як я вже сказав, заплатити. Тому його правда видна в усьому, в тому, що він говорить, і в тому, як він себе веде, він своїм життям докаже свою правду. І цю правду не можна не слухати. Ми дуже часто в сьогоднішній день не слухаємо людей, тих, які говорять одне, а роблять інше. Тому що ми не знаємо, де правда про цю людину, в тому, що він говорить, чи в тому, що він робить. Да? І тому, Ісус приходить, і дивна справа, що ми маємо дві групи представників влади, але так насправді влада є за Ісусом, тому що народ іде за Ісусом. І то є справжня влада, коли народ іде за тобою. І це є та сила, якої вони, ці боялися. Отож, це питання має позбавити Ісуса влади, і ніби воно є дійсно мудре, але Ісус каже, добре, дайте мені монету. Монета – це є, там був Тіберій намальований. Де ходить твоя монета, там твоя влада. Де ходять твої гроші з твоїм зображенням, там є твоя влада. Але Ісус не має тих грошей в кишені. А як само учням забороняє, що не беріть з собою срібла на дорогу. Чому? Тому що якщо в тебе немає тих грошей, якщо ти від них незалежний, то ти є вільний. Ти не мусиш визнавати чиїхось прав. І тому Ісус каже, в мене немає, каже, цієї монети. Дайте мені, будь ласка. Ісус, він переживає за образ Отця, який він має принести в цей світ, а не, щоб носити в собі, в кармані, в кишені, образ, царя земного, який нібито думає, що він панує в цьому світі. На динарії був зазвичай вибитий актуальний кесар. І швидше за все, ту монету, яку подали для Ісуса, на ній був зображений Тіверій, кесар, а з другої сторони Лівія, богиня миру, тобто його мати, яка була визнана за богиню миру. Це було нормально. В тому плані вони там всі себе якось називали то богом, то сином бога, то богинею миру. В кожного свої, як би сказати, кожний по-своєму там себе бачить і собі дозволяє. Але пам'ятаємо в Євангелії, чогось море Галілейське починає називатися в Євангелії від Йоанна морем Тіберіадським. Тому що в 70-му році, цей Тіверій прийде і знищить Єрусалим. Чому? Тому що ці іродіани разом з фарисеями, які шукали такого месію світського, призвело до того, що було наступне повстання, римляни його знищили. Ми знаємо, якщо хтось не знає, то можна зайти в Вікіпедію, почитати на цю тему. Правда, і в Римі, на форум Романум, на сьогоднішній день є така арка Тіта, і там дуже цікавий барельєф на ній є. Є якісь такі, легіони, які повертаються, з Єрусалиму і приносять мінору. Оту мінору, тобто такий сімераменний чи дев'ятираменний підсвічник, який має, стояв в Єрусалимському храмі. Так зображено є падіння Єрусалиму і повернення регіонів, з того. І то, вони показують цього Тіверія для Ісуса Христа, самі тому не розуміють, що те, що відбувається, що вони все ж таки хочуть залишитися під кесарем, до чого це доведе, ця влада, дійсно, їм падає на їхню ж саму голову. Далі, ну, чий це образ, правда, ну, образ, власне, нашого царя, ну, то поверніть, дайте те, що належить до кесаря, віддайте кесареві кесареве, а Богові Боже. Тобто, знову ж таки, повертаючись до того, що ми говорили, або ні, ще давайте затримаємось на секундочку, я знаю, що вже часу дуже мало. Тим не менш, книга «Откровення», яка описує панування Римської імперії як панування звіра, того, що навіть там цей номер звіра, ім'я звіра має бути, печать звіра має бути вибита на руці всіх, і без цієї печаті не можна буде ані купувати, ані продавати, тобто не можна буде звершувати, ну, такі звичайні життєві потреби, не можна буде жити без власне того, що печатка звіра на тобі, тобто без печатки цієї держави. Да, і от, ну, от панування Римської імперії, яка призвела до переслідування християн, які описуються, власне, в книзі «Откровення», да, і символом тієї влади є якийсь звір, страшенний, правда, вигляд його дуже страшний, правда, і знову повертаємось до влади Ісуса Христа, символом якого теж звір, але власне, ослик. Да, тобто, підсумовуючи всю цю Євангелію, да, хочеться ще раз і ще раз пригадати, що той ослик дійсно є символом влади Божої. Да, тобто така тваринка, яка, ну, просто пропонує, давайте, ну, якось так жити мирно. У нього немає ніякої такої влади, щоб когось там атакувати. Я не знаю, да, наскільки ослик може бути агресивний. Ну, швидше за все, символ його, ну, якби є таким добрим. І от дійсно Ісус приходить як світло, що перемагає темряву. Тобто ніякої такої агресії. Просто світло приходить в темряву і потихеньку цю темряву дійсно, ну, намагається розсвітлити. І ми, як християни, ну, є покликані до того, щоб направді це світло нести далі. Да, силою цього світла, ну, власне, буде той Ісус Христос, який є піднесений на Христі, на жаль. Направда, на превеликий жаль, що нам потрібно аж ось в такий спосіб такі речі пояснювати. Тобто, дійсно, світло, як на такому свічнику на Христі, піднесене, і от дійсно Господь хоче світити цим світлом і просвітити наш розум. Що якщо ви дійсно хочете побудувати на землі якусь державу, то візьміть, будь ласка, християнські цінності за основу. Да, щоб любов братерська, ось ця атмосфера свободи, ось лише вона, ну, дійсно дозволяє людині творити. Ми всі були покликані до того в часі створіння світу, що ось беріть цю землю і чиніть неї собі піддану. І тільки, ну, робіть це в атмосфері миру, в атмосфері довіри взаємної, в атмосфері, ну, дійсно такої творчої справи, да, а не переживання, власне, кому що. Да, якби тут, да, хтось мене не обділив, не дай Бог, хтось мною послуговується. Навпаки, Господь каже, що служіть так, як Бог служить один одному, і в такий спосіб реалізуйте себе. Да, і направді ця Євангелія ще раз нас до цього направді заохочує. Тобто віддайте Богові Боже. А думаю, що кесареві вже й не треба буде нічого віддавати. Направді, християні, вони підтримують державу, яка дійсно, ну, людей, ну, чинить вільними, чинить такими вільними, як діти Божі. Да, і навпаки, якщо держава почне притискати своїх дітей, ну, то християнство повинно, так як колись пророки приходили і казали, що так не годиться, так само і на сьогоднішній день християнство повинно вміти сказати щось подібного. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої катехези.